Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Han har lagt seg for lengst. Det er natt til mandag den 18. oktober 1976. Den 10 år gamle gutten bor i et lite hus utenfor Sacramento i California, sammen med moren, faren, sin 4 år gamle søster og hunden deres. Det er denne natten, klokken 2:30, at gutten våkner av lyden av bjeffing. Gutten ønsker ikke å vekke sin mor eller søster, så han står opp for å slippe ut hunden selv. Hunden virker engstelig og fortsetter å bjeffe. Gutten åpner døren som leder ut i bakhagen, skrur på lyset og ser noe. Noe som ikke skal være der. En mann står og bryter opp kjøkkenvinduet bare meter unna han. Han har fjernet sikkerhetsskjermen som gjør at han enkelt kan ta seg inn gjennom vinduet. Når mannen ser at gutten står der, fryser han til. Han har ikledd en sort t-skjorte og en mørk finlandshette, så bare øynene synes. De er iskalde og blå. De stirrer på gutten nå. Gutten ser at mannen er naken fra livet og ned. Fryktløst bykser hunden mot mannen, som løper sin vei og hopper opp på gjerdet i hagen. Gutten tar denne muligheten til å lukke døren, løpe i panikk inn i huset for å advare sin sovende mor. Han snur seg og ser mannen komme tilbake mot huset igjen. Gutten vekker moren sin, og hun griper umiddelbart etter telefonen for å ringe etter hjelp, men får ikke svar. De kan høre lyden av knusende glass fra kjøkkenet. Han er inne i huset nå. Tunge skritt nærmer seg rommet deres raskt, mens de ber nytteløst inni seg at han skal la dem være. Døren rives opp, og det fryktinngytende synet av den maskerte mannen med de iskalde øynene møter dem. Han tar kontroll. Forteller moren at hvis ikke hun gjør som han sier, dreper han dem alle sammen. Han har et våpen, en stor kjøkkenkniv, som han sier han skal bruke til å skjære over strupene deres. Han vet at mannen hennes er borte den natten. Hun tilbyr han penger i en konvolutt. Han er ikke interessert. Han binder gutten fast til sengen hans og tar med seg moren i et annet rom, hvor han voldtar henne om og om igjen. Han alternerer mellom å true henne og komplimentere henne for kroppen hennes. «Du er vakker. Soler du deg?» spør han. Han ber om å få gifteringen hennes, nesten river den av fingeren med makt. Alt han sier skjer i en aggressiv hvesing gjennom sammenbitte tenner. Flere ganger i løpet av nattens terror tar han pauser og ransaker huset, tilsynelatende letende etter noe. Han spør om hvor klokken deres er. Han lurer på når mannen hennes kommer hjem. Han spør etter penger, men tar nesten ingenting. Kvinnen besvimer på et tidspunkt, og når hun våkner er huset stille. Mannen har forlatt dem. Familiens traumatiske natt er over. Velkommen til Svartelista live fra Oslo Podfest. Vi er Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig.
Hei alle sammen, velkommen hit. Vi er da Svartelista.
Hei, hei, jeg heter Kasper, og sammen med Andreas her så lager jeg Svartelista. Og både og, de må også med. Vi forteller de grusomme historiene fra virkeligheten. En av de dere hørte nå, som kommer fra vår kommende sesong, som slippes i påsken. Ja. I disse to sesongene så har vi snakket om seriemordere. Ja, jeg tenkte egentlig å begynne med en liten håndsopprekning, se hvor mye dere kan om seriemordere. Hvor mange her i salen tror at man blir en seriemorder fordi man har et psykopat-gen, en genfeil?
Ja,
et par. Han ene. Hvor mange tror at det skyldes traumer fra barndommen?
Here we go.
Hey yo. Par. Hvor mange tror det skyldes et slag mot hodet? Hvor mange tror det skyldes en mikroskopisk penis?
Ok, ja, vi ser det.
Takk. Nydelig. Vi har jobbet mye med dette her, og de fire tingene jeg nevnte nå ting som ofte kommer opp som potensielle årsaker til hvorfor folk seriemordere. Mm. For det mye rart i true crime-sjangeren, spesielt om seriemordere. Og det litt av det vi prøver på med svartelista, å avmytifisere hele den sjangeren opp og forholde oss til det som faktisk riktig, da. Og det litt av det vi skal prøve å gjøre her i dag. Det ikke det, Andreas?
Det det. Vi prøver å... det vi gjør at vi prøver å skaffe liksom hele pakka, se på det hele mennesket, at det ikke bare en liten penis som skal til for at du dreper 10 stykker. Ikke bare, men det kan være.
For å si noe om litt om hvor møysommelige og pirkete vi i arbeidet vårt, da. Vi brukte et helt år på den forrige sesongen vår med å gjøre research, intervjuer med eksperter, offre, pårørende, politifolk. Og et godt eksempel på hvor møysommelige vi å se på denne
logoen vår.
Den laget av både og produksjonsselskapet vårt. Og hva de gjorde var at de gikk opp på et slakteri, og de kjøpte en del av en gris, altså grisehud, og så skjærte de inn logoen i den grisehuden. Så vi ganske gjennomførte. Vi tar materien vår på alvor.
Jeg tror ikke den selve grisehuden eksisterer lenger, dessverre.
De kastet den.
Skulle vi gjerne ha rammet den inn.
Den begynte å lukte.
Ja.
Men det litt ting, litt fakta man kan forholde seg til når det kommer til seriemordere, og det litt det vi skal gjøre her i dag. Utifra de sakene vi har satt oss inn i og researchet, og andre, så mener vi å kunne si at det pleier å være en av tre drivende faktorer minst som gjør at noen faktisk, eller hva det som driver dem da, i seriemord. Og det enten makt, sex eller penger.
The big three.
Ja.
Ja. Og det liksom vår tese at det vanskelig å finne noen som ikke motivert av enten en eller flere av de kategoriene, makt, sex eller penger. Og tenker kan egentlig bare begynne å snakke om noen seriemordere som har de ulike motivene som vi tenker, som vi har researchet en del. Så mange seriemordere har jo som man, hvis man følger med, altså hvis man ser mye true crime eller leser true crime, så vet man at det mye seksuelt motiv. Bare si det veldig kjapt at vi kommer til å diskutere, altså vi kommer til å snakke om noe litt sånn grusomme detaljer og sånn, så hvis det ikke din... Hvis ikke du liker det, så du vært her.
Vi litt sent ute med trigger-warningen. Ja. Beklager det. Sorry.
Ja. Men så det mange som har et seksuelt motiv. Det går jo en dokumentar, eller har gått, kom nettopp en dokumentar om Ted Bundy. Kanskje en av de mer kjente eksemplene. Men jeg vil gjerne først snakke om seriemorderen vi hørte et utdrag fra nå i sted. The Golden State Killer heter han. Eller han hadde flere navn, det var liksom The East Area Rapist, The Original Night Stalker, The Visalia Ransacker. Dette var alle de navnene her, fordi han ble ikke tatt da, på vel over 40 år. Han ble tatt i fjor, etter det var 45 års leting, så ble han da endelig tatt. Han var 72 år gammel og levde i det samme nabolaget som han hadde terrorisert i sånn utrolig mange år, så man kan liksom gjemme seg der også, tydeligvis.
Men han har vel et eksempel på en av de som drives av sex?
Ja, altså, så The Golden State Killer, eller Joseph James D'Angelo, han, som man hørte her nå i sted, han var drevet av, han brøt seg inn hos familier eller hos kvinner, da. Det var jo kvinner som var hovedmålet hans. Så han startet veldig det små. Han startet med å bare bryte seg inn, da. Det var jo, dette var jo California, så det var jo veldig mange på 70-tallet, så det var veldig mange som gjorde, altså det var veldig mange innbruddsbølger på den tiden allerede. Men dette skilte seg veldig ut, for han tok egentlig ingenting av verdi da. Og så politiet stusset veldig på hva det egentlig som var motivet her. Han tok bare sånn småmynter, familieklenodier, altså innrammede bilder og da også undertøy da. Så han liksom... Det var liksom en merkelig ansamling med bytte han tok med seg i starten. Og det begynte å bli veldig... Altså stjal han våpen en gang iblant, som han endte opp å bruke senere. Men det var liksom ikke en typisk innbruddsbølge da. Det var ikke snakk om å raide masse penger. Så efter vart så begynte eskalerte jo han då till att bryta sig in och hos enskilda kvinnor eller kvinnor hvor han då hade liksom spionert på och visste att mannen var borte eller var på jobb eller något sånt och sexuellt missbrukte de kvinnorna. Det blev väldigt tidigt ett tema. Han liksom det var domination som var hans grej. Han bandt väldigt stramt fast både ja som vi hörte både barn och vuxna men det var bara kvinnor som var motivet hans eller som var offren hans då. Och så efter vart så eskalerade han då till att med vilje uppsöka hem där mannen också var hemma för han ville ha den på matte för han så var det den utfordringen han ville ha. Och band fast mannen väldigt sån stramt, satte sån tallrikner på mannen så hvis han skulle röra på sig så hörte han det, ikke sant? Så det var väldigt mycket om kontroll, alltså sexuell kontroll. Han hade också apropå det vi nämnde tidigare, han hade också flera offer som beskrev penisen hans som mikroskopisk, sån verkligt mikroskopisk, så han fick också tillnamnet The Baby Dick Killer. Ja, det är jag inte synd på. Men det är också sån alltså alla skönjer ju det då alltså i diskussionen om han så är det ingen som drar fram det som en sån. Det var därför han gjorde det liksom. Det är väldigt lite sannolikt i alla fall.
Han hade också några barndomstraumer
hadde han ikke? Ja, han var vittne till att lillsøsteren hans blev missbrukt och han blev alltså den folk sa att han gråt då efter flera av angreppen sån han gråt navnet till det som alltså Connie kan han ha grått och Bonnie och det är både två människor som har liksom existerat i livet hans då. Han var förlovet med en Bonnie och Connie var väl lillsøsteren. Så detta är ju tydliga det är liksom ett land väldigt sån tydliga sexuella motiv där. Och så en sista ting jag ska säga man är att man har funnit ut i eftertid att han var gift genom allt det här. Men och så kan man liksom säga varför hvordan lotik alltså hvordan la ikke kona da märkte att han snek sig ut väldigt ofta och gjorde det här mitt på natten. Han sov där på separat rum med som kona så de sov ikke engang i samma de sov ikke i samma säng och de sov ikke i samma rum. Så där må ha varit ett land där. Men förlöpigt så vet man inte för han blev bara tatt för ett knappt år sedan. Han skulle ju akkurat till pensionera sig. Det var sånt som på film liksom. Han var 2 veckor undan pensionsålder och så blev han tatt. Så rest rot in peace. In war. Och så vill jag bara nämna väldigt kjapt alla har kanske hört om Ted Bundy. Rekker på noen hvis du har hørt om Ted Bundy. Ja. Det altså der de fleste, han en av de mer ikoniske da. Han har 30 pluss offre. Jeg skal ikke si så veldig mye om han. Han hadde jo liksom også, han var også veldig seksuelt motivert da. Han hadde liksom en type kvinner, sies det. Han hadde så det noen som spekulerer at de hadde en sammenheng med at flere av de kanskje lignet på en gammel flamme da, som avviste han veldig tidlig liksom, i ungdomstiden eller noe sånt. Og at det kan ha liksom, manifestert seg i at han ønsket å ta hevn på alle kvinner, da, som er veldig vanlig for denne type seriemordere. Han er jo også kjent, merkelig nok, for å være veldig sånn, kjekk. Han har liksom, alltid blitt snakket om som en sånn, veldig kjekk fyr. Han fikk mye frie brev etter at han ble fengslet. Og rett før han skulle bli henrettet, som han ble for 30 år siden, så fikk han liksom det rant inn med frie brev da, til Ted Bundy. Selv om han var en helt grusom nekrofil og voldtektsmann og drapsmann. Liksom. Men han sa også, og det er jo litt interessant, for det kan godt være, jeg har ikke fått sett den Ted Bundy-serien, men han har jo sagt det at porno, avhengighet av porno, har han da skyldt på. Som en egen sån faktor. Han säger liksom att ja, det är en av de tingene som kan göra att du blir sån som mig, säger han då. Och så har han ju liksom blivit citerad på att TV-våld, hvis man inte är försiktig med det och liksom att man passar på att man inte må exponera små gutter för det, fordi det avler upp fler Ted Bundy-er. Det är Ted Bundy som säger. Han mente också att intresse för true crime avlet också fler seriemordere, så
tar det sorry.
Advart. Pass på när du går hem. Ja, och så för vi går vidare här så ska jag bara nämna liksom hur han fortsatt blir beskrivet i media då, Ted Bundy. Dette noen headlines, altså noen overskrifter som jeg fant fra I år. Ted Bundy's murderous charm still polarizes 40 years later. En annen Ted Bundy was deeply mediocre, so why are we romanticizing him? Og så har vi a concerned report on the Ted Bundy is hot movement. Som tydeligvis fortsatt eksisterer. Og til slutt, Ted Bundy, the first incel. Så det ja, han tydeligvis, han har et rykte som lever lenger enn seg selv.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Vil du gå videre til å snakke om spenn?
Definitivt. En overraskende stor del av folk som seriemordere gjør det for pengene. Hvis man skal tro visse undersøkelser, så kan det være så mye som en fjerdedel av alle seriemordere, og interessant nok halvparten av alle kvinnelige seriemordere, selv om det ikke så veldig mange av dem.
Det veldig få.
Men man hører liksom ikke så mye om dem. Man vil liksom ha historiene om seriemordere som har 200 IQ og samler på tunger, eller et eller annet sånt sinnssykt rituale. Da. Jeg har lyst til å snakke litt om et av de tidligste og mest kjente tilfellene man vet om av en seriemorder som var drevet av penger, og det passer perfekt nå dagen etter kvinnedagen, holdt på å si. Og det også en historie som man umulig kan beskylde for å ikke ha nok sexy, juicy detaljer, holdt på å si. Den virkelig spekket. Alle som har vokst opp med Guinness rekordbok kjent med henne, fordi hun har rekorden for å være den kvinnelige seriemorderen med flest offre i historien. Og ikke bare det, hun har til og med noe så sjelden som et norsk opphav. Vi har ikke så mange av de. Jeg snakker da om en som ble født, hun ble født Brynhild, men skiftet navn til Belle Gunness når hun flyttet til USA. Det kanskje noen som kjenner henne fra Guinness eller...
Det dukker liksom opp en
artikkel I Dagbladet ja, annet år,
ja. Denne norske kvinnen drepte, og så forsvant hun.
Det veldig mye av det, faktisk.
Men som mange andre nordmenn på den tiden, så flyttet hun til USA og Chicago i 1881. Og der giftet hun seg med en mann som het Mats, og de åpnet en godteributikk av alle ting. Han var altså norsk. Og... det som på en måte ble litt begynnelsen av hennes modus operandi, da, måten hun opererte på, var at den godteributikken brant ned, og da fikk de en del forsikringspenger for den. Og da fikk på en måte Belle Gunness smaken på at man kunne gjøre det. Hvis man mistet noe, hvis noe ble ødelagt, så fikk man mye penger for det. Så det neste som gikk fløyten da, eller hva det heter for noe, det var Mats, mannen hennes. Hun insisterte på at han skulle få ta på seg en høyere livsforsikring enn det han allerede hadde. Og så
ikke mistenksom til det hele?
Ikke noe å tenke på. Og så den ene dagen, der var de to forsikringene overlappet, den ene dagen så døde han da, en ulykksalig tilfeldig død, og hun fikk utbetalt en enorm sum penger på vel 2 millioner kroner i norske, i dagens valuta da. Og derfra så dro hun ut til Indiana, litt sånn redneck skandinavisk land på den tiden.
Stat.
Stat, stemmer. Ja. Farm country land. Ja. Anyway, der giftet hun seg med en slakter som het Peter, også han norsk. Og det tok ikke lang tid før også han led en kjip ulykke. Han satt formodentlig og knyttet skoene sine I gangen.
Ja, dette historien som dukket opp rett I etterkant.
Det var det hun sa til politiet. Ja. Han sitter og knytter skoene sine, og så får han en pølsemaskin I bakhodet. Og dør.
Hvem har ikke vært der?
Men derfra så tar det helt av. Og selvfølgelig får hun nok en livsforsikring utbetalt. Business as usual. Men et par år etter det så begynner det å dukke opp avisannonser I norsk skandinavisk språklige aviser på den tiden. Jeg har den her. De fant den I 2007, over 100 år etter at den ble publisert. Der hvor Bell Gunness har skrevet I forskjellige aviser. Ønskes. En kvinne som eier en pent beliggende og verdifull farm ønsker en bra, pålitelig mann som partner. Må ha litt kontanter. Og det var veldig mange norske ensomme menn på den tiden. De fleste som migrerte til USA var jo menn. Og det var, de var ikke så gode I engelsk. Det var ikke så mye å velge mellom av forskjellige potensielle ektefeller da, på den tiden. Så en etter en så begynte de å brevveksle med Bell Gunness. Og hun skrev til dem om hvor fantastisk det var på farmen sin, at hun måtte komme, at de måtte komme. Hun skulle lage dem fantastisk tradisjonell trøndersk husmannskost. Og det skulle bli helt fantastisk da. Og så begynte de å komme, en etter en. Det var tre forbehold alle som ville komme til henne måtte gjøre først, før de fikk lov. Og det ene var å ta ut alt de hadde av kontanter. Deretter så måtte de la være å fortelle til noen hvor de skulle. Og så måtte de sy inn alle pengene I undertøyet sitt. Ja. Ikke mistenksomt I det hele tatt. Det sånt man gjør.
Helt vanlig.
Og når de først hadde kommet dit, og hun hadde laget dem litt trønde mat, og hun hadde sovet litt med dem, og alt det der. Ja, jeg prøvde å være litt. Ja. Men så tok de ut det siste de eventuelt måtte ha penger, investerte I farmen hennes, og da tok det aldri lang tid før hun forgiftet maten deres med arsenikk heter det, og stryknin. En av de to. Og hvis det ikke tok liv av dem, så kom hun opp på rommet deres om natten, og så knuste hun skallen deres med en hammer, før hun gravde dem ned I grisefarmen sin. Ja. Hun drepte et sted mellom 14 og 40 mennesker på denne måten. De kom en etter en. En sånn early day honey trap som funket helt fantastisk, egentlig. Og jeg vil google gjerne Bell Gunness nå, holdt på å si. Og så vil jeg, for de som ikke har mobil, skal jeg lese beskrivelsen av henne fra Dagbladet. 1931, litt etter at hun forsvant, selvfølgelig. Hun ble snart meget tykk, hadde grove trekk, svære armer og hender, stritt sort hår og dorske brune øyne. Men de kom den amerikanske drømmen oppå sitt. De ville ha en bit av denne farmen hennes, og jeg vet ikke hva. Og hun står igjen I historiebøkene som en av de som har drept aller flest. Og den som har drept aller flest av kvinnelige seriemordere. Mm. Historien ble avsluttet da hun... Det begynte å bli litt hett rundt henne. Og hun,
tror det eller ei, altså noen av familiemedlemmene til disse mennene som reiser over hele landet, holdt på å si, bare begynte å lure, hvor det egentlig broren min har blitt av nå?
Hva skjedde egentlig med han?
Ja, hva skjedde med han?
Ja. Så plutselig en dag så brenner gården hennes ned, og I kjelleren så finner de likene av barna til Bell Gunness, og de finner et kvinnelik uten hode. Så det måtte jo være henne selvfølgelig. Men når de tok litt nærmere titt på det liket, så viste det seg at det tilhørte en kvinne som var cirka 1,60 høy, Og hun var drøyt 1,80 eller over, Bell Gunness. Ja. Litt rart. Ja. Så hun kom seg antageligvis unna, og det egentlig utypisk for denne typen seriemordere. Det mange som dreper på grunn av pengene, men det ikke veldig gunstig å Nei. Drepe for penger.
De fleste blir tatt til slutt. Ja. Det begynner liksom å bli vanskeligere å skjule sporene sine, rett og slett.
Det tjener ikke så bra heller.
Nei.
Man kan liksom bli økonom, regnskapsfører i stedet og tjene mye bedre.
Du kan også svindle folk uten å drepe. Det sånn tips til salen.
Ja, vær så god.
man kan gjøre, man kan så, svindle uten å drepe folk. Mm. Men, ja.
Men hun kom unna med millioner av kroner, sannsynligvis, og levde, for alt jeg vet, et hyggelig... fredfullt liv med alle de pengene hun hadde tjent på å drepe. Så det.
Ja. Mm. Og ja, altså, vi har jo, for de som vil vite hele den historien, i alle sine praktfulle detaljer, så har vi laget en episode på Bell Gunness i vår første sesong, og en annen vi også har laget en episode på er en fyr som heter, eller blir kalt, Lasermannen. Mulig noen har hørt om han også. Han var primært kjent for å gjøre forsøk på attentat på utlendinger i Sverige i 1991 og 1992. Han var jo egentlig, altså, han het Jon Ausonius, han var sønn av to innvandrere. Han vokste opp i et Sverige hvor, på 1950- og 60-tallet, hvor det var veldig uvanlig å være innvandrer. Og han var den eneste gutten med sort hår og ble gjort narr av hele tiden. Så det bidro jo da til at han rett og slett begynte å hate både seg selv og ha en sånn trang til å passe inn. Men han fikk også en sånn veldig trang til å leve luksuslivet. For han fikk liksom smaken på det da han var han drev med noen aksjegreier, og så ble han plutselig rik, og så ble han selvfølgelig plutselig fattig, for han visste ikke hvordan han skulle spare penger. Og da begynte han å kombinere trangen til å skremme Sverige til å kaste ut alle innvandrerne, og kombinere det med ønsket sitt penger, så han om hverandre så prøvde han å skyte innvandrere i Stockholm, og så ranet han banker. Og det overraskende lenge dette fungerte. Og ja, han klarte heldigvis bare å drepe to, men han skadet 9 andre. Han sitter jo nå inne da i Sverige på livstid. Det kom jo til og med en fyr som var inspirert av han, som de bare kalte Lasermannen 2, sånn nesten 20 år etterpå.
Veldig kjipeste navn å ha.
Ja. sånn, fikk ikke engang et originalt tilnavn. Ja, ja. Men han skal ha sagt da, Jon Ausonius, eller Lasermannen 1, han skal ha sagt at pengene etter hvert ble det viktigere å skaffe penger. Fordi han brukte pengene på sånn utrolig dyre møbler. Han brukte det på å reise til Sør-Afrika for å jakte på løver. Altså, sånn, han brukte opp alle pengene sine på sånne ekstravagante greier. Da. Så han hadde sagt at liksom, etter hvert, først så var egentlig bankranen en mulighet for å finansiere det politiske budskapet sitt. Og så ble det omvendt. Etter hvert så ville han bare ha pengene, og at skuddene, attentatforsøkene, det var mer en avledning fra bankranene. Så det ikke den beste logikken her, men han ble jo tatt av det der, kanskje derfor. Så han også en som man kan si gjorde for pengene, men også for å utøve en slags makt. Da.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Og det det vi skal snakke litt om nå. En av de mer kjente, altså mer ikoniske seriemorderne som har holdt på, det Zodiac. Og det har sikkert alle hørt om. Han drepte beviselig, man kan bevise at han drepte 5 stykker, men det han mer kjent for, det jo sende brev og koder og liksom hint til om identiteten hans til politiet. Dette var på slutten av 60-tallet og starten av 70-tallet. Det en veldig, veldig bra film som heter Zodiac, som David Fincher regisserte med Jake Gyllenhaal I hovedrollen. Ikke som Zodiac, men... og det, han veldig sånn... Han hadde også liksom et behov, et maktbehov på å... Ikke egentlig nødvendigvis bare I utførelsen av drapene, men I det å styre hvordan folk og pressen snakket om ham. Så han lagde jo sitt eget navn, da. This is the Zodiac speaking, skrev han I en av de tidligere brevene. Han lagde det navnet, han designet en logo. Han sydde sin egen hette som han brukte under minst ett angrep. Altså, det er jo branding. Det jævlig dårlig branding, men ja. Han ville liksom bli en superhelt, da. Og så det noen som spekulerer om han tok navnet sitt fra en klokke med det samme, altså Zodiac-klokke som det heter, med en lignende logo. Logoen liksom en sånn, ser som en skuddsikte. Han også påstod at han drepte 37 stykker, men han kan bare bevise at han drepte 5. Og det var jo liksom, han truet hele tiden da. Hvis ikke dere trykker brevene mine I den og den avisen, så skyter jeg en skolebuss full av barn da, eller sprenger en skolebuss og dreper, altså går på liksom, go on a rampage og så han liksom det var maktfølelsen hans, han måtte ha makt over sin egen liksom, over sitt eget narrativ på en måte
han fikk vel et kick ut av å være smartere, bedre ja. Enn etterforskerne som prøvde å ta ham, holdt på å si
ja. Det nettopp det og en veldig, altså, med han så det også det at han også sånn, jeg tror Når mange tenker på seriemordet, så tenker mange på sånn typ sånn smarte, veldig, veldig, veldig smarte sånn folk som leker med politiet, eller som liksom sånn ekstremt eksentrikere, sånn som typ sånn Hannibal Lecter og Zodiac og sånn. Hannibal Lecter var jo ikke ekte, jeg vet det. Men, så det kommer jo, jeg tror mye av det kommer derfra, da, fra Zodiac. For han ønsket liksom å være, men han hadde jo sånn, Hvis man läser breven hans da, så hade han sån otroligt många sån rare skrivefel. Han skrev alltid Christmas med 2 s:er och skrev var sån helt det ser ut som ett barn har skrivit breven. Det anbefalles också att googla de breven och läsa de för de är ganska intressanta. Helt till slut nu så vill jag bara nämna en annan väldigt känd seriemorder, Jack the Ripper. Han dräpte 5 stycken på 1880-talet. Det och han också sån Det jo mange som spekulerer om det også var seksuelt motivert, da, men han drepte jo prostituerte I London. Men det var liksom, det var nok, han også var veldig interessert I å skape sitt eget, skape historien om seg selv, da, for han sendte brev til politiet og skrev liksom, signerte From Hell. Han ville liksom være en sånn demon da, I dette dypt religiøse London på den tiden. Og så valgte han seg jo prostituerte. Det også en utøvelse av makt, da. Hvor du liksom tar de som Det går også nederst på sosiale rangstigen, på en måte de som blir behandlet dårligst I samfunnet. Og så det jo noen som, altså, ingen vet jo hvem han men det noen som teoretiserer om at han var en slags en prins, liksom. Og det ville jo vært enda mer en sånn maktgreie, da, ikke sant? Hvis det visste seg å være en av kongelig avstamning.
Det at du sier da med at han skaper sitt eget narrativ, ja. At Zodiac sier at han har drept 37, selv om han bare kan påvise at det 5 også noe som går veldig ofte igjen og det veldig rart hvor men det på en måte ikke til å stikke under en stol, det man sier?
Jeg vet ikke.
Nei, stikke under en stol at det mye narsissisme som går igjen når man kommer til seriemordere og de, hvis man skal se etter et personlighetstrekk som en slags et rødt flagg da, så se opp for narsissister
Det altså sånne artikler på VG pluss sånn Altså, kjenner du en psykopat? Her 5 tegn. Ja. Så det leder til det.
Og det kanskje også derfor det så mange flere mannlige seriemordere enn kvinnelige.
Ja.
Men det også noen som ikke går inn under noen av disse drivende faktorene. Sex, makt og penger. Vi har jo for eksempel Arnfinn Nesse her fra Norge, som var en sykepleier som tok livet av vel, hvor mange var det? 23?
Ja, det var I hvert fall noe oppi der, ja. Jeg husker ikke helt hvor mange.
Og hans påstand var vel at han gjorde det utifra en slags... det var sånn mercy killings,
ja, det var liksom, Han sa jo at han hørte stemmer som befalte han om å la disse gamle menneskene da, på sykehjemmet få slippe fri. Så han i kraft av å være ha den høye stillingen også han fikk muligheten til å bestille et ekstremt farlig legemiddel som da tok livet av disse altså det var jo ikke forsvarlig at han kunne det men i den posisjonen da så gjorde han det men på, ja for han passer kanskje ikke inn I sånn helt hvis man skal tro hans person da så at han gjorde dette altså at han hørte stemmer I hodet men så jo også man kan jo si at det en slags sånn maktutøvelse da at man ønsker at liksom jeg har kontroll over livet ditt liksom jeg bestemmer når det skal avsluttes og jeg avgjør at du skal få at du skal dø det jo en maktutøvelse I seg selv
men det finnes mange I den sjangeren som dreper ut av det de selv påstår en slags barmhjertighetshandling da
ja.
Og de litt vanskeligere å plassere men det et eller annet narsisistisk oppi der uansett og vi begynner å gå litt tom for tid, men en siste type, og en av det jeg personlig synes mest skummelt, seriemordere som blir på en måte rekruttert inn I en gruppe, om det politisk eller religiøst, eller hva det måtte være. Mennesker som ikke nødvendigvis har så veldig mye gående for seg, ingen karriere, et dårlig ekteskap, hvem vet... og som blir tilbudt et eller annet narrativ som større og mer betydningsfullt enn seg selv. De får en slags egenverd, og de får, kanskje viktigst av alt, en fiende, et eller annet ansikt på alt som galt I livet ditt. Et eksempel på det, og en episode som vi gjør I sesong 2, som kommer ut nå til påske, en sak som heter Zebra-mordene, som utspilte seg på... I San Francisco I 73 og 74, hvor en gruppe med svarte muslimer, litt fra Nation of Islam, en liten avgrening må nevnes. Hele Nation of Islam har ingenting med dette her å gjøre. Men hvor de på en måte ble solgt et narrativ om at alt som var galt I livene deres, var liksom koblet inn I slavetiden og de hvite slangene, de hvite djevelene og folk som ikke nødvendigvis dette var ikke profetene som sto og snakket det var tilfeldige folk fra fengsel for eksempel som ble rekruttert inn I moskeen der ble oppfordret og endte opp med å gå ut I gatene og drepe tilfeldige hvite mennesker og da kan man jo ganske lett trekke en slags knytte noe likhetstrekk til eksempelvis nynazistiske høyere ekstreme miljøer eller IS for den saks skyld da. Og jeg for min del foretrekker en klassisk psykopat på 200 IQ som samler på tunger enn noen som deg og meg da som kan bli overbevist om å drepe I Guds navn eller I rasen din sitt navn eller hva det måtte være da
ja. Så det liksom Det veldig mange forskjellige typer seriemordere. Man tenker jo ofte at det disse enskilde folka. Men ja, vi har liksom funnet ut det I vår research, at det finnes en del grupper. Jeg tenkte kanskje avrunde med, hvis det noen som har noen spørsmål, eller noen ting vi kan diskutere veldig kjapt.
Vil noen vite noe som helst om seriemordere?
Vil noen fortelle oss noe om seriemordere? Altså?
Noen som tilstående. Mm.
Ok, men hvis ikke, har vi fått inn noen spørsmål da. Det første spørsmålet Jack the Ripper. Det fra Tove Sagerlili. Jack the Ripper, sitter Scotland Yard på svaret?
Jeg vet ikke.
Nei. Altså, det som med Jack the Ripper at det jo dårlig matte, 130 år siden dette her skjedde. Det har blitt gjort utallige forsøk, det har blitt skrevet utallige bøker. Det hvis man ikke finner Zodiac... Og det har man ikke gjort på 50 år, så finner man ikke Jack the Ripper. Jeg tror det... Men de fant jo, som vi snakket om I sted, Golden State Killer ble funnet ved hjelp av DNA. Etter 40 år, omtrent. Eller etter 30 år etter at han ga seg. Så alt kan skje, men jeg tror ikke det. Jack the Ripper liksom mer myte enn en faktisk person nesten på det tidspunktet her også. Så hva tror du? Fortsatt.
Hørte smart ut det du sa. Jeg slenger meg på det.
Fikk et annet spørsmål som jeg faktisk får en del. Blir dere redde av å jobbe med svartelista? Fra Maria Jansen. ja, bli redde. Det skummelt, det dritskummelt. Vi har, du har, du jobbet jo med en sak som du... som preget deg skikkelig.
Nei, jeg blir ikke redd, jeg bare synes det jævlig kjipt, egentlig.
Kan innrømme at det blir litt...
Jeg foretrekker en redd. Bell Gunness, holdt på å si, da, som på en måte... Altså, hun var jo veldig ryddig I måten hun jobbet på. Hun forgifter deg, og så liksom, ja, ok, merker ingenting, bare sovner inn, og så knuser hun hodet ditt med en hammer.
Det kan være det fortsatt gjør vondt.
Det nok litt kjipt, men sakene som har med liksom... sex og overgrep og sånt ja, det kjipt å researche I månedsvis ja. Så ikke redd men det veldig ubehagelig å jobbe med materien
fått litt mareritt av det faktisk ja. Det gøy så fikk jeg et spørsmål her før vi gikk på som hvorfor tror vi at eller hvorfor tror man hvorfor man så fascinert av seriemordere hvorfor altså fordi det lages jo hele tiden nye serier eller nye filmer eller skrives nye bøker om liksom faren min var Zodiac-morderen det skjer sånn hvert femte år det noen som skriver en bok om det og jeg vet ikke hva tror du, jeg tenker at det liksom det at altså, ingen av oss forhåpentligvis her inne kunne tenke oss å drepe noen men når vi leser om drap så ser man altså motivene veldig forskjellige ikke sant? I et ikke, altså I et drap man ser oftere hvor det kanskje det oppstår bråk på byen eller noen må forsvare seg selv da kan man liksom sette seg inn I deres sko litt grann og tenke ok, ja, hvis jeg hadde blitt presset opp I et hjørne så hadde jeg liksom jeg hadde på en måte skjønt at man kan tråkke over den grensen og drepe noen hvis man føler at livet I fare men seriemordere det liksom ingen av oss som jeg tror kan se for seg det å gjøre det så derfor det sikkert en sånn å lese om det og prøve å forstå seg på vad fan de tänker. Jag vet inte vad tror du?
Det är en del teorier om att eller en del meninger om att det är ett slags sån bizarr nästan sexuell mänsklig tilltrekning till våld, ja. Alltså det makabre och det ligger nog ett eller annat I det. Det är ett eller annat så mörkt och vondt och uforståelig I det som har en slags tilltrekning. Vi vil forstå det vi ikke forstår på en eller annen måte. Så kanskje det.
Det var det din tur til å høre smart ut.
Synes det,
ja, jeg synes det var takk. Fint, jeg, Kasper. Ja. Og med det så tenker jeg at vi kanskje runder av. Har du noe du vil si?
Ja, jeg kan jo si at til alle dere som har kommet for å høre på komi-podcaster eller foreldrepodcaster og sånne ting, så... ja, beklager. Men for de som likte det dere hørte, så kommer det en ny svartelista på en podcast-app nær deg nå I påsken.
8 episoder.
Perfekt til påskekrim-stemning. Mm. Så hør på det, og takk for oss.
Tusen takk for oss.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.